29 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. გაცემის დიდ ნაწილს, როგორც ალბათ მიხვდით, დაუთმოთ ევროკავშირის ევროკომისიის მიერ 18 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ბოლო რიგით მეოთხე ანგარიშს, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზების სამოქმედო გეგმის შესრულებას შეეხება.
და ეს არის გზა საქართველოს ერთიანობისკენ. მხოლოდ თანამედროვე ევროპული ქვეყნის შენებით გავხდით ჩვენს ქვეყანას მიმზიდველს, ჩვენი აფხაზი და უსიძმებისთვის. მე მჯერა, რომ დადგება დღე, როცა ისინი ჩვენი აფხაზი და უსიძმების სრულად ისარგებლებენ ამ სიკეთეებით, რაც ევროპული ინტეგრაციას მოაქვს.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა შეასრულა და რა დარჩა ჯერ კიდევ შესასრულებელი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგების თანახმად.
2015 წლის ასოცირების შეთანხმების გეგმის მიხედვით ჰქონდა განსაზღვრული 700-მდე სხვადასხვა ღონისძიება, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა 99.9% არის სრულად შესრულებული.
შემილია პირველ რიგში დავასახელო პროკურატურა, რომელიც რეალური რეფორმა დღემდე არ განხორციელებულა, სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს ვაკვირდებით, რომ დღესაც მოსამართლეთა შერჩევა არც თუ გამჭვირვალე და არც თუ დამაჯერებლად მიმდინარეობს.
დღემდე გაცემაში, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო თემებსაც შევეხებით და პროგრამას დაასრულებს პოლკვეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
რომ გია ეძგერაძე არა ჰერმეტული ადამიანი და არც ასეთი ჰერმეტული ტექსტების წერა ძალუც და იზიდავს. მას მუდამ ესაჭიროება თანამოსაუბრე.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვებით. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისი ყველა ვალდებულება შეასრულა. კითხულობთ ევროკომისიის მიერ 18 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ბოლო რიგით მეოთხე ანგარიში, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებას შეეხება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ცოტა ხნის წინ გავრცელა სპეციალური სატელევიზიო მიმართვა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარემ ამ დღეს უწოდა ისტორიული დღე. ჩვენ ახლა მოვისმინოთ, შეგვიძლია ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებიდან.
სულ ცოტა ხნის წინ ევროკომისიამ გამოუქვეყნა ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ყველა ასე მოუთმენად ველოდით. კომისიამ ცალსახად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ წარმატებით შეასრულა ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებები და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ყველა რეფორმა სრულყოფილად განხორციელდა. ეს არის პრინციპული თანხმობა უვიზო მიმოსვლაზე. სწორედ წარმატებული რეფორმების შედეგად ჩვენ უკვე მივახციეთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური შეფასება ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე თავისუფალი, ძლიერი და ერთიანი ქართული სახელმწიფო შენების ურყევ საფუძველს კიდევ უფრო განამტკიცებს.
მადლობა გადაუხადა თავრობის ყველა წევრს, ასევე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებსა და დიპლომატებს. პრემიერ-მინისტრის განსაკუთრებული ქებაკი წილად ხვდა საქართველოს მოსახლეობა.
გასაკვირველი უპირველეს ყოვლისა მადლობა იკუთვნის ჩვენს გმირ ხალხს, ჩვენს ამაყერს, ვისაც ყველაზე რთულ პერიოდებშიც კი არასდროს დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩვენ მთავარ ღირებულება, თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, ასევე ევროპული ფასეულობები. ევროპა ეს არის არაუბრალოდ რაციონალური, ასე ვთქვათ, არჩევანი, არამედ ეს ხო ჩვენი ისტორიული სახლია. ამ სიტყვაში ევროპა განსახიერებულია ყველაფერი, რისკენა ჩვენი ერი მიისწრაფის. ეს არის თითოული მოქალაქის თავისუფლება, კანონის უზენაესობა, კეთილდღეობა, ეს არის ძლიერი ეკონომიკა და თანასწორობა ადამიანთა შორის. ეს არის მშვიდობა და ნათელი მომავალი ჩვენი შვილებისთვის, განვითარების პირობები ყველასთვის. და რაც მთავარი, ეს არის ჩვენი უნიკალურობის თვითმყოფადობის სრულად რეალიზების ახალი სივრცე. და ეს არის გზა საქართველოს ერთიანობისკენ. მხოლოდ თანამედროვე ევროპული ქვეყნის შენებით გავხდით ჩვენს ქვეყანას მიმზიდველს ჩვენი აფხაზი და უსიძმებისთვის. მე მჯერა რომ დადგება დღე, როცა ისინი ჩვენი აფხაზ და უსიძმების სრულად ისარგებლებენ ამ სიკეთეებით, რაც ევროპული ინტეგრაციას მოაქვს. ეს წარმატება არის ახალი გზის დასაწყისი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ამ დიდ გამარჯვებას. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართვიდან ნაწყვეტი. გეტყვით იმასაც, რომ ევროკომისიამ მიიჩნია, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის გეგმის 4-ვე ნაწილში საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები და ყველა მოთხოვნილი პროცედურა ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. ევროკომისიის ამ დასკვნას საქართველოში ჯერ კიდევ 15 დეკემბერს ელოდნენ, თუმცა მისი გამოქვეყნება მაშინ ტექნიკური მიზეზის გამო გადაიდო. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც უკვე უფრო ცლად გაგვაცნობს საქართველოში ამ ანგარიშის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებსა და შეფასებებს.
ევროკომისიის ანგარიში გამოქვეყნებულია და მას დადებითი შინაარსი აქვს, რაც იმის წინაპირობაა, რომ რამდენიმე თვეში საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა შეეძლებათ. ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის დაწყებიდან დღემდე საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელოვანი რეფორმა გაატარა. ასეთია ევროკომისიის ექსპერტების დასკვნა. ანგარიშის პოზიტიური შინაარსი საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ დილით მთავრობის ხდომაზე დაანონსა და ქართველ ხალხს ქვეყნის ეს წარმატება წინ ასარ მიულოცა.
ჩვენ 100% შევასრულეთ ჩვენს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები ევროკავშირთან მიმართებაში. და არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დაგვიტოვები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველაფერ პირნათლად გავაკეთეთ, ასე რომ მე გუშინ უკვე მომილოცეს საღამოს, ასევე გილოცავთ ყველას და ვილოცავ ქართულ ხალხს. ეს არის ჩვენი ქართული ხალხის გამარჯობა. ეს არის მათი ამდენი ხნის ლოდინის დაფასება და ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებული, ასე ვიტყოდი. რაც თავარი, ეს არის ჩვენი ნდობის დადასტურება. ქართული ხალხის ნდობის დადასტურება არის ევროპის მხრიდან.
ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის შეფასებით კი ევროპის კარი საქართველოსთვის იღება იმ სწორად გატარებული რეფორმების და ზოგადად პოლიტიკის გამო, რასაც საქართველო და მისი მთავრობა ბოლო წლები ადგას. სწორედ ამის დასტურია ევროკომისიის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება შეეხება. საქართველოსთვის ევროპის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობას უსვამენ ხას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. გიორგი ბარამიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლაპარაკობს იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში თავისუფლად უვიზოდ გადაადგილების მხრივ მიეცემათ.
ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა საქართველოს ევროკავშირთან, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ისე სხვა სფეროში დაახლოებისა და საერთოდ ჩვენი ინტეგრაციული პროცესების გაღრმავებისათვის.
ინტერნეტში უკვე გავრცელდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საინფორმაციო ვიდეო რგოლი, რომელიც ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ ევროპის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის წესებს განმარტავს და ამბობს, რომ უვიზოდ მიმოსვლის ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში, მაქსიმალური 90 დღის ვადით. ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი კი ნიშნავს თავისუფლად მიმოსვლას ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანასთან, ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანასთან და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანასთან. უვიზო რეჟიმი არ გავრცელდება დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაზე. ევროკომისიის დადებითი დასკვნის გამოქვეყნების ფონზე საქართველოს უვიზო მიმოსვლას რუსეთიც სთავაზობს. ვლადიმერ პუტინმა ეს განცხადება 17 დეკემბერს გააკეთა. ქართველი ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად მათქვა, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან გააუქმოს სავიზო რეჟიმი. თუმცა ამ წინადადება საქართველოში არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოხდა. იმ ფონზე, როცა საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილია, ჯერჯერობით ვერც ფიზების გაუქმების საკითხი დადგება დღის წესრიგში. ეს განცხადება კი პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ გააკეთა.
ეს დაკავშირებულია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის პრინციპებთან, საკითხთან და სანამ არ მოხდება სერიოზული გარღვევა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დადგება.
თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოთავაზების წინადადება მთლიანად გადაფარა ევროკომისიის ანგარიშმა. და ახლა საქართველოში იმ პროცედურებზე მსჯელობენ, რაც ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას უნდა მოხდეს. როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი კახა გოგოლაშვილი გვიხსნის, ახლა უნდა შეიკრიბოს ევროპული საბჭო, შესაძლოა პირდაპირ ევროკავშირის საბჭოც, და ამ შეკრებაზე გადაწყვიტოს მიეცეს საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა. თუმცა ამისათვის, როგორც კახა გოგოლაშვილი გვევლინება, საჭირო იქნება ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო გადაწყვეტილება.
ისე განაცხადება უნდა შევიდეს არსებულ რეგულაციაში, საბიზო რეგულაციაში, ევროკავშირის, შენგენის კონკრეტულად, რომელში და საქართველოს დაემატება და შესაბამის შესწორება შევა. ეს საკანონმდებლოებად ითვლება, ამიტომ ის ასევე უნდა პარლამენტმა დაამტკიცოს. ევროპარლამენტმა. ყველა დაინტერესებულები არიან მაშინ სხვა ერთი წუთის განმავლობაში გაიტანენ საბჭოზე და შემდეგ განაცხადებით მიიღებენ ამ საკანონმდებლო სრულებას. მაგრამ მე კიდე იმპლემენტაცია შეიძლება გარკვეული დრო. ანუ იმპლემენტაცია შეიძლება რამდენიმე დღე, როგორც წესი. Ну, я закавшиებულია თქვა სასაზღვრო პუნქტების ინფორმირება. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე წელი შეიძლება ხოლმე, აცივი მექსი თვე.
როგორც კახა გოგოლაშვილმა გითხრა, საქართველოს ამ გადაწყვეტილებით მიიღებს გადაადგილების თავისუფლებას და ის საქართველოს მნიშვნელოვნად დაახლოებს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან. ეს ფაქტი თავისთავად შესაძლოა ასევე გახდეს საკმაოდ დიდი დარტყმა ევროსკეპტიციზმისათვის და კიდევ უფრო გაზარდოს ევროპული ვექტორის მიმართ მოქალაქეების მხარდაჭერა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ჩვენ ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობის თემაზე ამით საუბარს ავწყვეთ. რამდენიმე წუთში, ერთი მუსიკის შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა აქვს საქართველოს ჯერ კიდევ გასაკეთებელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ნაკის ამოცანათა შესასრულებლად. მანამდე კი ერთი მუსიკა, რომელიც ჩვენს თემას, ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობის თემას ძალიან ერგება. One family. Charge on them for spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now. We're gonna answer. Heavenly one, your whole the shrine. You're a child of the dance. What a fashion you divine. Everybody's getting brothers when you're waiting straight around. You're only a coming in the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
Many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, that's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we are just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. For spark divine, sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole shrine. You're a child of the dance, what a fashion to divide. Everyone's getting brothers when you're waiting straight around. You're only a coming in the destiny, so let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
For spark divine, sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child for the dance, what a fashion you divide. Everyone's getting bonus when you're waiting straight right. You're only a coming in the destiny, so let us all unite eternally. You're one for spark divine, sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child for the dance, what a fashion you divide. Everyone's getting bonus when you're waiting straight right.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და აქცევდება კვლავ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე საუბრით. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ გამოაქვეყნა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგები. ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრამდე, შეფასებულია საქართველოს მიერ ასოცირების დღის წესრიგის მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი, მათ შორის სასამართლო სისტემის, ანტიკორუფციული, ადმინისტრაციული და საჯარო სამსახურის რეფორმების განხორციელება. ასევე ბრძოლა წამებისა და არასათანადო მოპრობის წინააღმდეგ, შრომითი უფლებები და სტანდარტები, თანასწორი მოპრობა და ბავშვთა უფლებები. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2014 წლის 1 სექტემბერს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგზე არასამთავრობო ორგანიზაციების არაფორმალური კოალიცია მუშაობდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული 6 ძირითადი მიმართულებით, რომლებიც შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს მოიცავს, თუმცა საქართველოს მთავრობის დღის წესრიგში კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები.
შემილია პირველ რიგში დავასახელო პროკურატურა, რომელიც რეალური რეფორმა დღემდე არ განხორციელებულა, სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს ვაკვირდებით, რომ დღესაც მოსამართლეთა შერჩევა არც თუ გამჭვირვალეთ, არც თუ დამაჯერებლად მიმდინარეობს, მაგრამ ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული მიღწევები, თუნდაც არასრულყოფილთა მართლმსაჯულების სფეროში, სადაც მართლაც ევროპული სტანდარტების კოდექსი იქნა მიღებული.
ამასთან ანგარიშმა აჩვენა, რომ თვალშისაცემი წინსვლა გამოიკვეთა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საჯარო სამსახურის რეფორმირების მიმართულებით. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა ვანო ჩხიკვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, მიღებული იქნა საჯარო სამსახურის კოდექსი, ხოლო წამების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალისხმევამ ის შედეგი გამოიღო, რომ წამება და არასათანადო მოპყრობა აღარ არის სისტემური პრობლემა. ვანო ჩხიკვაძის თქმით, პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით, მათ შორის ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით.
ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, სოციალური სააგენტოს როლი ამ კუთხით და კერძოდ იმ ბავშვთა უფლებების დაცვა, რომლებიც იმყოფებიან რელიგიური დაწესებულების ზედამხედველობის ქვეშ თავშესაფრებში, ასე თქვა. მეორე მიმართულება, სადაც გარკვეული ძვრები არის, მაგრამ კიდე უფრო მეტი არის შესაძლებელი, ეს არის მართლმსაჯულების ნაწილი, კერძოდ გულისხმობთ პროკურატურის რეფორმას. ანგარიში აღნიშნულია, რომ კარგია, რომ დაიწყო ეს რეფორმა და პირველი თავა უკვე განხორციელდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ 2016 წელს ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების სამოქმედო გეგმაში იყოს გაწერილი კონკრეტული ქმედებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გულისხმობს უკვე მეორე ტალღა და რა რეალური უნდა იყოს პოზიციები.
ვანო ჩხიკვაძის თქმით, ასევე პრობლემის სახით გამოიკვეთა ის, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია ზოგადი ნიშნულები, რომელთა საშუალებითაც ადვილი იქნებოდა შეთანხმების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეფასება და კიდევ ის, რომ სუსტი, არაკოორდინირებული და არასაკმარისია თანამშრომლობა ერთსა და იმავე აქტივობაზე პასუხისმგებელ სხვადასხვა უწყებას შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნები გაიზიარა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრა, რომლის თქმითაც ანგარიშით მიღებულ რეკომენდაციებს სახელმწიფო აუცილებლად გაითვალისწინებს და შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ისედაც შთამბეჭდავი შედეგი კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება.
2015 წლის ასოცირების შეთანხმების გეგმის მიხედვით ჰქონდა განსაზღვრული 7-მდე სხვადასხვა ღონისძიება, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა 99.9% არის სრულად შესრულებული.
მონიტორინგის პროცესში მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო წამების წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. დადებითი კუთხით გამოყოფილია შედეგების საპატიმროების შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემებში. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი ამბობს, ამ მიმართულებითაც ბევრი საქმეა გასაკეთებელი.
იგულისხმება ძირითადად გენერალური ინსპექციებით, თუმცა ჩვენ ჯერ არ გვინახავს მათ მიერ მომზადებული ანგარიშები და ეს გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ და საკითხის მეორე მხარე, ეს არის გარე მონიტორინგი, რომელშიც იგულისხმება პირველში საზოგადოებრივი კონტროლი საჯანმრთელობის სისტემაზე და სამოქალაქო საზოგადოება მრავალი წელია უკვე ითხოვს. და ამიმართულებით, ნუ ჯერჯერობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რაღაც საწყის ეტაპზეა ეს საკითხი, ახლახან საჯანმრთელობის მინისტრმა შექმნა სათავო ორგანო საკონსტიტუციო საბჭო და ერთი შეხვედრა გამართა მიზნით
Сира Чантуриас ткмит боло 2 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გაკეთდა სასჯელ აღსულების სისტემაში ჯანდაცვისა და პატიმრებისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების კუთხითაც. Კერძოდ განვითარდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და დაიხვეწა მენეჯმენტის საქმიანობა. Арасамтавробо организацията коалиция და ევროპურ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ამჟამად მუშაობენ ასოცირების შეთანხმების 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლის ვანო ჩხიკვაძის თქმით, შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება პირდაპირ გავლენას ახდენს საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობაზე.
შეიქმნა შრომის ინსპექცია, გაუმჯობესდა შრომის კანონმდებლობა და შესაბამისად ეხება ცხადია ყველა საქართველოს მოქალაქეს. მეორე ის რომ დაუშვათ წარმოება და არასათანადო მოპყრობის კუთხით მშრომელია ინსტუ არის ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ ისახება იმ ადამიანებზე ვინც იყოფებიან პენიტენციალურ სისტემაში და ნუ რა თქმა უნდა პირველი ეს არის ბავშვთა უფლებები ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია იმ რამდენადაც ბავშვები რომლებიც იყოფებიან სხვადასხვა თავშესაფრებში ისინი მათი უფლებები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული.
ვანო ჩხიკვაძის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩემში რეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი კვლავ მუსიკას დაუთმობთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. მუსიკის შემდეგ უკვე თქვენ გელოდებათ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები და ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟი პანკისის ხეობიდან. ახლა კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. პროგრამას კი განვაგრძობ ჩვენი ექსკლუზიური რეპორტაჟით პანკისის ხეობიდან. ტრადიციები, ფუნდამენტური და ტრადიციული ისლამი და ამ ყველაფერს შორის მოქცეული მოსახლეობა, ეს არის ის რეალობა, რომელიც დღეს პანკისში გვხვდება. თუში ორი მეჩეთია უხუცესთა რამდენიმე გაერთიანება და იდეოლოგიური სხვაობა თაობებს შორის. როგორ ცხოვრობენ პანკისის ხეობაში? რეალობის ახლოდან შესასწავლად სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა პანკისის ხეობაში პრესტური მოაწყო. თეა თოფურიაც იმყოფებოდა სხვა ჟურნალისტებთან ერთად პანკისის ხეობაში და ასეთი რეპორტაჟი მოგვიმზადა.
11 დეკემბერს პარასკევის ლოცვაზე დუეში ქალების ზიქრის შესატარებლად შეიკრიბნენ. ეს ერთგვარი რიტუალია, ლოცვა.
მთელი საქართველო გადააჩინე მეტი ღმერთს ხეცებით. როგორ ჩუდი რამე არ მოხდეს ახალგაზრდობა. შინობიერად იყოს. ხო.
ადგილობრივები საუბრობენ იმ შემთხვევებზე, როდესაც პანკისიდან ახალგაზრდები სირიის ომში მიდიან საბრძოლველად. მანია მარგუშვილი, რომელიც საერთო ლოცვის ერთ-ერთი მონაწილეა, ამბობს, რომ ვერ გაუგია ბიჭები ცოლშვილს რატომ ტოვებენ და სირიაში რას დაეძებენ.
რას ვიტყვით იმ სირიაში წავსვლებს? თავიანთ ჩობლებმა არის გადიან, სადადიან, სატარდადიან, ხომ არ იციან ხოლმე. მერე კიდე უცბად დაიკარგება, სად არის ზოგჯერ უკვე ტამოჟნიაზე გასულიან იმ დროს იგებენ მშობლები. დღე და ღამე ტირილში არიან, ატენებენ ტირილში. იმისი ნათესავებით, რას გაუგებ, აი რას გაუგებ, რაზე მიდია, რას აკეთებენ, რას არ აკეთებენ. თავიანთი მშობლებს მოუსმინონ, რაღაცას სხვის ნათქვამს უსმენენ ხოლმე.
მისივე თქმით, მართალია პანკეში ახალგაზრდებს დასაქმების საშუალება არა აქვთ, მაგრამ მატერიალური დაინტერესების გამო სირიაში წასვლაც უცნაურად ეჩვენება.
ისინი გაჭრების კურისთვის როცა წავიდნენ, აი რა მოაქვს მან? მეორე იქ წასულები უკვე აქეთ წამოსვლას არ შეუძლიათ. ის დაეხოცებია კიდეც. ან რა მოიტანეს, ან რა მოაქვს, ან რას მოიტანენ.
კიდევ ერთი ადგილობრივი აცხადებს, რომ საკუთარ შვილებსა და შვილიშვილებს ვერ აკონტროლებენ.
ვერ შეგვიძლია ჩვენ შვილების და შვილიშვილების გაჭირება. აგიტაციას უტარებენ, აი ესე იქნება, აი ესე იქნება.
პანკიში ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. ტრადიციული ისლამის წარმომადგენელი იმამი ომარ ალდამოვი ამბობს, რომ მას არც სირიაში წასვლას ეკითხება ვინმე და არც დარჩენას. მისი თქმით, ყურანი ომს და კაცისკვლას საერთოდ არ ქადაგებს.
ისლამი და ყურანი არ ქადაგებს სიკვდილიანობას, ადამიანების ხოცვას, ომს. ჩვენი წინასწარმეტყველი მუჰამად სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ექადაგებდა მშვიდობას. შიდობას რო ხალხმა არ იმოს ერთი მეორის რო არ დახოცოს, რო არ დახოცოს და ესენი გასიცავენ, ანუ ის გულისთვის მიდიან, ვისი ინტერესებს იცავენ მოდაზე.
უხუცესთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე ზაურ გუმაშვილი განმარტავს, თუ როგორ მოვიდა პანკისი ამ რეალობამდე. მისი თქმით, წლების წინ გზები ჩაკეტილი იყო და რელიგიური განათლების მისაღებად გროზნოში წასვლა ჭირდა. შესაბამისად მიდიოდნენ საუდის არაბეთში და ცოდნას იქე უფლებოდნენ. ასე შემოვიდა პანკისში რადიკალური ისლამი.
მნიშვნელობა არსებითი ჰქონდა იმას, ჩრდილო კავკასიაში ჩვენს ხალხთან მიიღოთ ეს სწავლა განათლება, მაგრამ ამისი შესაძლებლობა მათ არ ჰქონია.
დუეში ორი მეჩეთია, ტრადიციული და ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლებისთვის. ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ მეჩეთში ძირითადად დასაკოვანი პანკისელები დადიან. ფუნდამენტურში კი, რომელიც უფრო კეთილმოწყობილი და ახალია, ახალგაზრდობა. ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენელმა ვახტან ფარეულიძემ განათლება საუდის არაბეთში მიიღო. ის ამბობს, რომ თუ ადრე პანკიში ჩხუბიც ხდებოდა ქურდობას და სხვა ათასი უბედურებაც, ახლა ასე აღარაა. სუფრაზე ღვინოს აღარავინ სვამს და ჩხუბითაც აღარავინ ჩხუბობს. რაც შეეხება სირიაში წასულ ახალგაზრდებს, მისი თქმით, ასეთი შემთხვევები უკვე აღარ არის.
ამიტომ რომ დაიწყო სირიაში ომი, ეს იყო ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც მხარს უჭერდა მსოფლიო. მარტო პანკის ხეობა კი არა, მსოფლიო უჭერდა ამას მხარს და მიდიოდნენ. და მაგის შემდეგ, რაც უკვე წავიდა გართულებები, რაც შეიქმნა დაჯგუფებები, დაიწყეს ერთმანეთში ომი, უკვე შეწყდა ეს ნაკადი და გაჩერდა წასვლა, როგორც მე ვიცი.
ადგილობრივები საუბრობენ იმაზეც, რომ პანკისელი ახალგაზრდები გარკვეული პროპაგანდის ქვეშ არიან მოქცეულნი, რის შედეგადაც ისინი მიდიან გადაწყვეტილებამდე სირიაში წავიდნენ და ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩაეწერონ. თუმცა კონკრეტულად ვინ არიან პროპაგანდით დაკავებულები, ამის შესახებ პანკისელები ლაპარაკს ერიდებიან. ფუნდამენტური ისლამის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, მუსა პანკისელი, კი ამბობს, რომ ახალგაზრდებთან პროპაგანდას არავინ ეწევა.
არავის პროპაგანდას არ უწევს, თუ ვინმე სასულა უნდა და ინფორმაციის მოძიება უნდა, შეუძლია შევიდეს ინტერნეტში და მოიძიოს ნებისმიერი ინფორმაცია.
19 დეკემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ პაკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას და იქ მყოფ მესაზღვრებს საფრთხეს უქმნის.
პანკისის ხეობაში ხდება კონცენტრაცია მეომრების, რომლებიც აკრძალული ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში აქტიურად იბრძოდნენ სირიაში. ახლა ისინი საქართველოში იყრიბებიან და პროვოკაციებს ამზადებენ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით საზღვრის მონაკვეთზე და მათი თავდასხმის ობიექტი შეიძლება გახდნენ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ან სულად საქართველოს პატრულის წარმომადგენლები. მათ ასევე შესაძლოა გაიტაცონ მშვიდობიანი მოქალაქეები ან ცეცხლი გაუხსნან მათ. ისინი ჩვენ როგორც გვესმის მიზნად ისახავენ ვითარების დაძაბვას საზღვარზე, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული ოპერაციის ფონზე. და ეს ყველაფერი ჩვენი ინფორმაციით მოახლოებულ საახალწლო და საშობაო დღესასწაულებისთვის მზადდება.
საპასუხოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ ქართველი სამართალდამცავები ვითარებას აკონტროლებენ.
აღნიშნული ინფორმაცია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ სინამდვილეს არ შეესაბამება.
უხუცესთა კავშირის წარმომადგენელი ზაურ გუმაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდებზე ყველაფერი ერთად მოქმედებს: იდეოლოგია, პროპაგანდა და გაჭირვებაც. მისი თქმით, ხეობაში ბევრია რადიკალური ისლამის მიმდევარი, მაგრამ ამას არ აღიარებს.
კი, ჩვენ რადიკალები ვართო, ვინ იტყვის ახლა? დიახ, ჩვენ რადიკალები ვართ და ჩვენ დაუშვათ ასე მოვითხოვთ, ვინ ტუტუცი იტყვის მაგას?
რაც შეეხება უხუცესთა კავშირს, ესეც პანკისის თავისებურებაა. პანკიში არის უხუცესთა კავშირი, უხუცესთა საბჭო და უხუცეს ქალთა საბჭოც. იურიდიულად მათ არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატუსი აქვთ. ფუნქციები მოსახლეობაში არსებული საკითხების, პრობლემების გარჩევა და დარეგულირებაა. უხუცესთა საბჭოსა და უხუცესთა კავშირში მხოლოდ მამაკაცები შედიან, მაგრამ არსებობს უხუცეს ქალთა საბჭოც. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის დირექტორი იზაბე ქაური ამბობს, რომ ეს საბჭო იმიტომ შეიქმნა, რომ პანკისელ ქალებს თავიანთი პრობლემების მოგვარება უფრო ადვილად შეძლებოდათ.
ქალთა საბჭოს მომართავს, რომ რაღაც ქალი მაგალითად მომართავს, ეუბნება, რომ დაუშვა ჩემი უფლება დაიღო, ჩემი განქორწინების შემდეგ შვილი დარჩა მამასთან, მაგრამ მე არ მაძლევ უფლებას, რომ ბავშვი ნახო. ქალთა საბჭო ამ საქმეს იღებს, სწავლობს, როგორც ადვოკატი სწავლობს, მიდის იმ ოჯახშიც არკოს, მეზობლების გამოცდებს და ამ საქმეს კარგად რომ მოამზადებს, მერე მიაქ უხუცეს ქალთა საბჭოს.
უხუცეს ქალთა საბჭო საქმეს თავის მხრივ სწავლობს და შემდეგ გვარის უფროსებს უკავშირდება. საქმეს ასე აგვარებენ. იზაბე ქაური ასევე საუბრობს პანკისელ ახალგაზრდებზე. მისი თქმით, ბიჭები ხშირად უარს ამბობენ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე, რადგან ეს ისლამს ეწინააღმდეგება. თუმცა ძალიან დაინტერესებულები არიან სპორტით და ზოგადად განათლებით.
ხეთეს კულტურული რაღაც სიმღერაც ეკო, ეს მიუღებელია ზოგიერთი ნაწილისათვის ახალგაზრდებისთვის, ვინც რაღაც რადიკალური ისლამის მიმდევრები არიან, არ იღებენ მონაწილეობას.
ზაურ გუმაშვილი ამგვარ მიდგომას რადიკალიზმს უწოდებს და ამბობს, რომ მსგავსი იდეოლოგია წარსულში დაბრუნებაა.
ინსტრუმენტებზე დაკვრის აკრძალვა არ არის რადიკალიზმი. დაუშვათ, როგორ ადამიანი ამ ქვეყანაზე იმისთვის არის გაჩენილი, რომ და კულტურის ნიშნები რით შეიძლება გამოიკვეთოს ნებისმიერ საზოგადოებაში, ქისტურში, სხვადასხვა ეთნოში, რით განსხვავდება მას სხვადასხვა ეთნოსები ერთმანეთისაგან, თუ სიმღერა არ იქნება, თუ ცეკვა არ იქნება, თუ ინსტრუმენტზე დაკვრა არ იქნება, თუ ლექსის თქმის აკრძალვა იქნება საბავშვო ბავშვი, რომ მიდიან და ჩემ შვილს ლექსი არათქმევინო, რომ მეუბნები. ეს სიბნელისაკენ უკუსლა არის 2-3 საუკუნით უკან.
მისივე თქმით, ახალგაზრდებმა ტრადიციები კი უნდა შეინარჩუნონ, მაგრამ ამასთან თანამედროვე ადამიანები უნდა იყვნენ, ისეთები, როგორც 21 საუკუნის მოთხოვნებს შეესაბამება. გამოსავალს ის მეტ განათლებაში და სახელმწიფოს მხრიდან უფრო აქტიურ ჩარევაში ხედავს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო
მსოფლიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაგის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. თავდაპირველად საქართველოს მეზობელ სომხეთს მივაშურებთ. სომხეთში, გიუმრიში, რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე სომხეთის სასამართლომ გამართა გამსვლელი სხდომა, რომელსაც უნდა დაწყებულიყო რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურის საქმის განხილვა. ვალერი პერმიაკოვი ეჭვმიტანილია ავეტისიანების ოჯახის შვიდი წევრის მკვლელობაში. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ საქმისა და დღევანდელი სხდომის ერთ-ორ დეტალს.
ვალერი პერმიაკოვი 19 წლისაა, რუსეთის ქალაქ ჩიტიდანაა. ის გიუმრის იმავე სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, სადაც ახლა პროცესი იმართება. ბაზის ტრიბუნალმა ის, როგორც რუსეთის მოქალაქე და სამხედრო, გაასამართლა აგვისტოში და მიუსაჯა 10 წლით პატიმრობა დეზერტირობის, იერარქის მიტაცების და უკანონო ტარებისთვის. 18 დეკემბერს უკვე სომხეთის სასამართლოს უნდა განეხილა ბრალდება იანვარში ბაზის მახლობლად ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მოკვლის შესახებ. 18 დეკემბერს სასამართლომ საქმის განხილვა გადადო 30 დღით. რუსეთის ფედერაციას 6 თვე დასჭირდა იმისთვის, რომ სომხური სასამართლოსთვის დაერთონება განეხილა პერმიაკოვის საქმე. ზოგიერთი ცნობით ჯარისკაცმა ბრალდება აღიარა, როცა რუსეთის საპატიმროში სასამართლოს ელოდა. მოსამართლემ 18 დეკემბერს უარი უთხრა შუამავლობას პროცესი გამართულიყო ბაზის გარეთ. სასამართლოს არგუმენტი ასეთი იყო, რომ პერმიაკოვი რუსეთის მოქალაქეა და მისი უსაფრთხოება უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი. უფლებადამცველმა არტურ საკუნცმა წამოაყენა მოთხოვნა, რომ სასამართლოს სხდომა გამართულიყო შირაქის ოლქის იურისდიქციის ქვეშ, რადგან მოსამართლის უარი მიიღო განმარტებით, რომ ამ საკითხს მომავალ სხდომაზე განეხილავენ. სხვერპლის ნათესავების ადვოკატები სასამართლოს სხდომის პირველ ნახევარსაც ვერ დაესწრნენ, მათივე ნაამბობით თავიდან ისინი ბაზის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. მათ დაიშივლეს ასევე დარბაზში ცუდი აკუსტიკის გამო, რომ მათ არამხოლოდ სომხურ ენაზე მთარგმნელი თარჯიმანის ხმის გაგონება, არამედ რუსულ ენაზე ეჭვმიტანილის ნალაპარაკების მოსმენაც სურდათ, რაც ვერ მოხერხდა. სხვერპლის ადვოკატებმა დაიჩივლეს, რომ დარბაზში, სადაც სხდომა იმართება, სამხედრო ბაზის ატმოსფეროა. დარბაზში არიან სამხედრო ფორმიანები, რომელთა გაყვანაც მოითხოვეს ადვოკატებმა, მაგრამ უშედეგოდ. მოისმინეთ, რა თქვა ადვოკატმა ლუსინე საჰაკიანმა.
ყველაფერში რუსული მხარის გავლენა იგრძნობა. მოსამართლეს არ შეუძლია თავისუფლად მოქმედება, მას არ შეუძლია გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება. რუსულ მხარეზეა დამოკიდებული ისეთი მარტივი საქმეც კი, როგორიც დარბაზში დამატებითი სკამების ან მაგიდების შეტანა. თავარი ისაა, რომ მოსამართლემ ვერ მოახერხა დაემორჩილებინა ორი რუსი სამხედრო. დარბაზის იმ ნაწილში ყოფილიყვნენ, სადაც პროცესზე მიწვეული საზოგადოება და ჟურნალისტები იმყოფებიან.
ეს განაცხადა ავეტისიანების ოჯახის ადვოკატმა ლუსინე საჰაკიანმა. რამდენიმე თვის წინ რუსეთის მხარემ სომხურ მხარეს გადასცა 9-ტომიანი საქმე, რომელიც ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობას შეეხება. დოკუმენტების თანახმად, სომხეთში გიუმრიში მდებარე რუსეთის 102 სამხედრო ბაზის სამხედრო მოსამსახურემ ვალერი პერმიაკოვმა 12 იანვარს თვითნებურად დატოვა საგუშაგო და იარაღით გაემართა ქალაქისაკენ, სადაც ერთ-ერთ სახლში დახოცა ავეტისიანების ოჯახის მძინარე წევრები. მეშვიდე მსხვერპლი, პატარა ბავშვი, დაიჭრა, მაგრამ ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. პერმიაკოვი იმავე დღეს დააპატიმრეს თურქეთთან სომხეთის საზღვარზე, რომელსაც რუსი სამხედროები იცავენ. მოგვიანებით პერმიაკოვმა აღიარა დანაშაული და თქვა, რომ აპირებდა თურქეთის გავლით რუსეთში გადასულიყო, რადგან იქ მონატრებული ოჯახის ნახვა სურდა. როგორც გაირკვა ადრე რუსეთში სამსახურისას, მან 8-ჯერ დატოვა სამხედრო ბაზა თვითნებურად.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდა, თუ როგორ მიმდინარეობს სომხეთის გიუმრიში ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. ერთი ანონსის შემდეგ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგზობთ კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემით. 18 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელსაც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე სალომე ასათიანის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 18 დეკემბერს უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც უნდა განიხილონ სირიაში მიმდინარე სისხლიანი სამოქალაქო ომის დასრულების გზები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ამ დისკუსიამდე კერი უმასპინძლებს შეხვედრა სირიის მხარდამჭერ საერთაშორისო ჯგუფთან იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სირიაში ზავის და პოლიტიკური მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი საავადოდ მიმდინარე წელს ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუტოლებს რეკორდულ მაჩვენებელს 60 მილიონზე მეტს. სირიის თაობაზე მიმდინარე შეხვედრების შესახებ ხუთშაბათს ნიუ-იორკში პრესკონფერენცია გამართა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა.
ფონ ვინ nach Paris von Riad nach Moskau heute
Venidan Parisში, Riadidan Moskovში, დღეს აქ ნიუ-იორკში. კონფერენციები სამ კონტინენტზე მიმდინარეობს. ეს მოწმობს, რამდენად სერიოზულად ვართ განწყობილი იმის თაობაზე, რომ ხუთწლიანი სამოქალაქო ომისა და 300,000 დახოცილის შემდეგ სირიაში რაღაც უნდა შეიცვალოს.
In Syrien etwas zu verändern vorhanden ist.
გაეროს შეხვედრის მოსამზადებლად მიმდინარე კვირაში კერი მოსკოვში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. პუტინი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ურყევი მოკავშირეა. სავარაუდოდ კერის დიპლომატიამ ნაყოფი გამოიღო, რადგან პუტინმა 17 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მხარს უჭერთ შეერთებული შტატების ინიციატივას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიის შესახებ რეზოლუციაზე მუშაობასო. პუტინის თქმით, კერი მას წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი და ის მთლიანობაში დამაკმაყოფილებელია, თუმცა გარკვეული პუნქტი უნდა დაზუსტდეს. პუტინმა ასევე გამოთქვა პოზიცია, რომ პროექტი ასადისთვისაც მისაღები უნდა იყოს. ამან გააჩინა ვარაუდი, რომ კერიმ შესაძლოა მოახერხა გამოსავლის პოვნა დიდი ხნის განმავლობაში არსებული უთანხმოებიდან იმის თაობაზე, თუ როდის უნდა დატოვოს ასადმა ხელისუფლება. მოსკოვში ყოფნისას კერიმ თქვა, შეერთებული შტატები არ ესწრაფვის სირიაში რეჟიმის შეცვლასო. ეს განცხადება ბევრმა აღიქვა შერბილებად იმ პოზიციისა, რომელზეც შეერთებული შტატები დიდი ხნის განმავლობაში იდგა და რომელიც ასადის გადადგომას ითვალისწინებდა. სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, კერი მიანიშნა, რომ შეერთებული შტატები შესაძლოა დათანხმდეს ასადის მონაწილეობას გარდამავალ პერიოდში, რომელსაც სირიაში არჩევნები უნდა მოხდეს, ხოლო რუსეთი თავის მხრივ შეიძლება დააყაბულდეს ასადის გადადგომას ამ გარდამავალი პერიოდის დასრულების შემდეგ.
სალომე ასათიანი გიამბობდათ სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის დღის წესრიგზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. და საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. ნახოთ თუ რა მოგვიმზადა ამჯერად შოთა იათაშვილმა, მას გადავცემ სიტყვას.
არის წიგნები, გაყენებულად რომ მიუდგები, ცივი გონებით შეაფასებ, მაგრამ არის წიგნები, ასეთი დამოკიდებულება არ გამოგდის. ეს რიგ შემთხვევაში წიგნის ბუნების გამო შეიძლება მოხდეს, ხოლო რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება სუბიექტურმა მიზეზებმა გამოიწვიოს. ამ შემთხვევაში ფიქრობ ორივე ფაქტორმა იმოქმედა. გია ეზგვერაძის წერილების კრებული პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ, არის ის წიგნი, რომელიც ვერანაირად გულგრილს ვერ დაქტოვებს, რომელიც ცივ გონებას გაგიცხელებს, ან თუ საჭიროა პირიქითაც ცხელს გაგიცივებს, ბევრ რაღაცაზე ახალი თვალით შეგახედებს, თავგანწირულობის განცდას გაგიჩენს. ეს თავისთავად, ჩემთვის კი ამ წიგნის ენერგეტიკა უფრო მაღალ გრადაციაშიც კი გადადის. ვინაიდან ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მე, როგორც ახალი საუნჯის მთავარ რედაქტორს, გია ეზგვერაძესთან აქტიური თანამშრომლობა მიწევდა და კრებულში შესული ტექსტების საკმაო ნაწილმა ჩემს ხელში გაიარა. და ეს იყო ცხოველი შემოქმედებითი პროცესი, დაზუსტებებით, შეკითხვებით, აზრთა გაცვლა გამოცვლით, რის შედეგადაც ის თემები, რომელთაც გია ეზგვერაძე უტრიალებდა, ჩემეულიც ხდებოდა უკვე სხვანაირად ნაგრძნობი და გათავისებული. ყოველივე ამის შედეგი იყო ჩემი წერილი ღია ეზგვერაძეს და მისი პასუხი, ანუ ჩვენმა პრივატულმა დიალოგებმა რაღაც მომენტში საჯარო სივრცე მოითხოვა, მეტი გახსნილობა, ნაფიქრალის მზის გულზე გამოტანა. ჩემთვის ფრიად ძვირფასია, რომ საბოლოო ჯამში გიას ეს პასუხი სახელწოდებით წეროს მოტანილი და ქარს გატანებული მანიფესტი წიგნის კონცეფციის მაჩვენებელი გახდა და ავტორმა იგი შესავლად დაურთო კრებულს. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ გია ეზგერაძე არა ჰერმეტული ადამიანი და არც ასეთი ჰერმეტული ტექსტების წერა ძალუც და იზიდავს. მას მუდამ ესაჭიროება თანამოსაუბრე. ის, ვისაც გამოიწვევს ან პირიქით, ვინც აქეთ გამოიწვევს მას, ფიქრის საღერღელს სხვანაირად აუშლის, გაუმწვავებს. ასეთი ადამიანები ამ წიგნში ჩანან, ვისაც ის ეჭიდავება მიმართავს, მადლობას უხდის. და იმ წერილებშიც კი, რომლებსაც თითქოს კონკრეტული ადრესატი არ ახავს, ადრესატი მუდამ იგრძნობა თანამედროვე ყოფის გარეგნულ თვალისმომჭრელობასა და შინაგან დახავსებულობაში გამომწყდეული დაბნეული ადამიანი. ის თუ როგორი შემოქმედებითი გზა განულო გია ეზგვერაძემ, ამაზე საუბრით თავს არ შეგაცხენთ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ისაა, რომ პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში არტისტის პირველი წიგნია, ანუ ფართო მასშტაბის ხელოვანში, რომელიც დღემდე ძირითადად ვიზუალს და პერფორმანსს იყენებდა სათქმელის გამოსახატავად, ვერბალიზაციის აუცილებლობა გაჩნდა. სწორედ ამის შესახებ დაიწყეს საუბარი დღევანდელ სტუმართან, არტკრიტიკოს დავით ანდრიაძესთან.
გონი ბორხესი ამბობს, არა რომ ამ ქვეყნად რაც გიხდება ყველაფერი წიგნად უნდა იქცეს. მაგრამ გიას შემთხვევაში ამას უფრო რთული გზა ჰქონდა. გია ესეთი კაცებისთან შემიძლია უგარი დაბრკოლებების გარეშე საუბარი ყველაფერზე და არაფერზე. გია თვითონ არის ხელოვნების დისკურსების მატარებელი, მთელი თავის სხეულებრივი პრაქტიკებით და პერფორმანსებით, ეგრე პატარძალი და რა ვიცი ნებისმიერი სხვა სხვა გაეკეთებინა და აქ რო გაეკეთებინა, ანუ ეს თავს მოიჭრიდნენ. ეს ისედაც ძალიან ბევრი მტერი ყავს, მაგრამ მტერი ამ სიტყვის ისეც ყველაზე პოზიტიური კაკებით, აი გია თვითონ იჩენს ამ მტერს, იმიტომ რომ გია არის მტერზე მონადირე, მოდი ასე ვთქვათ, და ეს მთავარი მტერი მისთვის არის მერტი პარტოკრატორი. ძალიან კარგი პრეამბულა შესავალში, რომ არსოს ორი ტიპის შემოქმედი, პირველი რომელიც ღმერთს უბამს მხარსო და მისი მთავარი ინტენცია რომ აი გამრავლო სამყაროს დრამატულ პათოსური ფორმები, და მეორე ვინც ღმერთს კრიჭაში უდგას და ღმერთის მუდმივი ანტაგონისტია და თავისი ამორალური კითხვებითა და გამოწვევებით თავს აბეზებს ღმერთს და ღმერთ წინამძღოლში ეს არ უნდა უყვარდეს, მაგრამ მთავარია რომ ზოგადად ღმერთი აჯილდოებს ამ ადამიანებს ყველაზე დიდი ჯილდო და ისრაელის ორ დოფალთან ამძოს ნიშნავს და ეს ღთიერჩობილი სულისაც უკვე სულეთ საქმეს საზღაურია. ეს არის ესეთი სულეთ ჩამოყალიბებული პრეამბულა, რომელიც გია საქსამციკში.
უკეთლებო სახელოსნო არის ჩემი რეალობა, ამბობს გია ეზგვერაძე იმავე შესავალ წერილში, და მე აკეთებს გრძელ ჩამონათვალს, თუ რას გრძნობს კანით, მუზეუმებით დაწყებული საროსკი პოებით თუ ისტერიული და ბრძენი გაზეთებით დამთავრებული. მთელი ეს დიაპაზონი თანდათანობით უნდა გაიშალოს წიგნის სამას გვერდზე, და რა კი ყოველივე ეს კანითაა ნაგრძნობი, ტექსტებიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, დენს გარტყამენ. ოღონდ კი არ კლავენ არამედ ზილბურანიდან შენს გამოყვანას ახერხებენ. ისევე როგორც მუდამ იცვლება თემატიკა, იცვლება ენაც, იცვლება ტექსტში დაბუდებული განწყობაც. სადღაც ჩვენი დღევანდელი ქართული რეალობის ფანტომები დაბორიალობენ, და გია ეზგვერაძე მათ ჯერ მხატვრის ზუსტი მონაცემებით ხატავს და მერე პერფორმანსული სიშლეგით ან ფილოსოფიური სიცივით ანადგურებს. სადღაც მიხაილ ხანეკეს თუ ლარს ფონ ტრიერის პერსონაჟებს და სიუჟეტებს მოიშველიებს ხოლმე, რათა ნელ თბილის მოყვარულებს შოკური თერაპია ჩაუტაროს. ზოგჯერ შეუძლია ღრმად ჩაიძიროს სპეკულატიურ აზროვნებაში, ჰეგელის, ჰაიდეგერის და ძმათა თეორიებს უტრიალოს, მაგრამ მე ისევ უცებს ზემოთ ამოყვინთოს და მთელი ამ ბაზისით კონკრეტულ მტკინეულ საკითხს მიაკვდეს. ერთი სიტყვით, როდის რას მოიმოქმედებს, არასდროს იცი, და სწორედ ამითიც ზრდის იგი მუხტს საკუთარ ნაწერებში. მოუსმინოთ კვლავ დავით ანდრიაძეს.
ეს წიგნი არ არის გიას მხატვრული პრაქტიკების კომენტარები, პირიქით ხდება. ეს არის მისი ერთი პერმანენტული მანიფესტი, რომელიც ალბათ არ დამთავრდებოდა, მე მგონია რომ წინარი კიდევ გიას ახალი ტექსტები, მაგრამ მეორე ამბავი რომ ამ წიგნს სულებითაც არ დაუჩვილოს მისი მხატვრული პრაქტიკა. ამდე კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდა გია როგორც დიდი მხატვარი და დიდი მოაზროვნე. გიას არ ყოფნის აზროვნების ის ფორმები, ის დისკურსები, რომელიც თვითონ მხატვრულ პრაქტიკაში არის ჩადებული, და ამიტომ შიგიდან აპეთქებს ამას. იმიტომ არის პრინციპში თითქმის გაუ გაუგებარი ჩვენი არტისტული სივრცისთვის, რომ ჩვენთან მხატვრები არ არიან ფილოსოფოსები. ხო, გია როგორი პროვოკატორია თამესავ მხატვრობაში, სახელოვნებო პრაქტიკებში ეს ყველა მიცის, მაგრამ აი აქაც არაჩვეულებრივი პროვოკატორი არის და ეს პროვოკატორობა მისი არის ძალიან იმანენტური, ძალიან შიგნიდან მოცემული. როგორც კი მიდის არტეფაქტის საკეთებლად, პრინციპულად ივიწყებს ციკს, პრინციპულად ივიწყებს თავის ინტელექტუალურ გამოცდილებას. ეს ინტელექტუალური გამოცდილება სადღაც აი ზურგის ტვინში აქვს მას რაღაცნაირად გამიჯდა და ის არის მაპროვოცირებელი და ერთი მომენტი კიდე რომ ინტელექტი არ არის თავშესაფარი მისთვის, ინტელექტი ეს არის ბრძოლის აი ღმერთთან კრიჭაში ჩადგომის რაღაცნაირი ინსტრუმენტი და ეს ძალიან კარგად იგრძნობა მე მგონი ამ ციკში. სიგმაში არის ერთი პრივას ფრანგული აზროვნების, ფრანგული ესპრესა ეს სითამამე, ესეიზმი, ესეთი პეცი და მეორე მხრივ ეს არის გერმანული რაციონალიზმის, ანუ კანონმდებელი გონების, ვთქვათ, პრაქტიკები, თუმცა ყველა შემთხვევაში ის ამას აფეთქებს. თან ყველაფერი არის ირონიზირებული, ეს კი ფრივოლურობა და ეს მკაცრი დისკურსიული მშელობა მასში არის. ეს ციგნი ჩემთვის იქნება ის ციგნი, რომელსაც სულ დაუბრუნდები. შეიძლება რაღაცა უფრო ფრთხილად მოეკიდოს თქვას, რომ არა, ეს არის მხატვრის კრიტიკა, მხატვრის ფილოსოფია. მიგიას ხატვრობა, ეს არის ფილოსოფოსის ხატვრობა და ეს ციგნი არის მხატვრის ფილოსოფია.
თუ კი შევაჯამებთ, შეიძლება ითქვას, რომ გია ეზგვერაძე სულ ზღვარზე იარა, მარგინალურ სივრცეებში, აპოკალიფსურ კათარზისურ მუტაციებში და თავის ციგნში პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში დადო მოცემულობა, რომელიც წესით სოციალური, კულტურული და ბევრი სხვა შრისთვის ერთნაირად მძაფრი და ამაღელვებელი უნდა იყოს.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელმაც დაასრულა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გააცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just begun to get our share.